Milovaný malíř i obávaný šermíř. Tak do dějin vstoupil Karel Škréta Šotnovský ze Závořic, kde se ovšem vzala pověst šermíře.
Tak to jsou zase ty zprávy těch prvních životopisců. Škréta vstoupil do dobového evropského povědomí a tím pádem i do těch oslavných monografií evropských malířů 17. století. Především tím, že se v Římě, kde ovšem zřejmě nepobýval příliš dlouho, ten pobyt asi nebyl delší než rok, tak se v Římě stal členem takzvaného Schilderbundu, což byl spolek malířů, umělců obecně, kteří přicházeli v té době do Říma z celé severní Evropy, z Německa, z Nizozemí, z Francie pochopitelně. Škréta měl v Římě mnoho kolegů z této oblasti, z nichž mnozí byli velice slavní, pravděpodobně se setkal s Nikolasem Pusénem, s Johannem Wilhelmem Baurem, právě se Standartem a s dalšími. A ti vlastně byli sdruženi v tomto spolku. Říkali si Bandvogels, tedy doslova jakýsi členové ptáci, spolkoví ptáci. By se to dalo přeložit, což už samo o sobě má různé dvojsmyslné významy. On to skutečně byl spolek, který na jednu stranu jakýmsi způsobem vlastně hájil zájmy těch umělců, zejména proti italským malířům, kteří samozřejmě si velice pečlivě střežili své zakázky a svou klientelu a na umělce ze Záalpí se dívali jednak jako na fušery, že? Protože Italové byli přesvědčeni, že nikdo nemůže malovat lépe než Ital. A na druhé straně samozřejmě se báli, že připraví o chleba. Na druhé straně ovšem ten band byl takovým sdružením recesistickým. Hodně se tam pilo, dokonce tedy obřady přijímání nového člena do bandu byly spojené s tím, že se muselo vypít poměrně velmi značné množství vína. A potom ten dotyčný musel dokázat, že se umí třeba ještě podepsat a podobně. Takže bylo takové sdružení trošku recesistické, by se dalo říct, tak jako spolky umělců bývají. Konec konců ti lidé byli mladí, byli v Itálii, tak si docela užívali. A součástí těch spolkových rituálů bylo, že každý člen tam měl svou přezdívku, pod kterou byl znám v tom spolku. A Škréta, jak víme z těch starých svědectví, byl znám pod přezdívkou, nizozemskou přezdívkou Slagzwart, což se do italštiny překládalo jako Espadron. Ty výklady jsou různé. Ten nejčastější je tedy, že se to vztahuje k rychlému meči a že Škréta tedy byl znám jako obávaný šermíř, který rychle tasil. Ale popravdě řečeno, ty přezdívky většinou byly mnohovrstevnaté a mohou se vztahovat i k jiným oblastem lidského života.
Každý si tak onu pověst může vyložit po svém. A my už se můžeme zaměřit na obraz nazývaný jako Paris a Helena, který měl vzniknout v roce 1672.
Ta mytologická dvojice, ten únos Heleny, který je tam zachycen, ale on to vlastně není únos, protože ta Helena jde dobrovolně s tím Paridem, tak byl velmi dlouho považován za dvojportrét konkrétní šlechtické dvojice, a sice hraběte Humprechta Jana Černína a jeho manželky Marie Diany da Cazzoldo, krásné Italky. Bylo to proto, že ten obraz měl údajně pocházet z černínských sbírek, což se ale nepotvrdilo. A především se tady od začátku spekulovalo s tím, že na tom obraze jsou zachyceny konkrétní osoby. To určitě ano. Ten obraz na první pohled ukazuje aristokratickou dvojici 17. století v nějakém mytologickém kostýmu. Pokud je o kompozici tohoto mimořádně zdařilého, krásného obrazu, tak Škréta se tady inspiroval velmi slavným obrazem Quida Reniho, který také zachycuje únos Heleny a který v době, kdy byl Škréta v Římě, tak tam budil určitou senzaci a putovali k němu umělci, aby si ho prohlédli a aby na něj jistým způsobem navázali. V té době ovšem v Římě byla už pouze jakási autorská nebo dílenská varianta toho obrazu. Obraz sám byl ve Francii, kam byl určen a dodnes visí v pařížském Louvru.
Ovšem vraťme se k Paridovi a Heleně Karla Škréty a představme si zobrazené aristokraty. O koho tedy jde?
Hrabě František Antonín Berka z Dubé se svou novomanželkou zřejmě, Anou Lodovikou de Montecuccoli, což byla dcera slavného vojevůdce Raimonda Montecuccoliho. A oni měli svatbu v roce 1672, z čeho se uvidíme, že ten obraz vlastně vznikl při této příležitosti. Obraz potom byl prokazatelně v majetku hraběte Berky a s berkovskou obrazárnou se vlastně dědictvím na začátku 18. století dostal do sbírek mostických a odtud potom po mnoha staletích do Národní galerie.
tedy v roce 1945.
Celá gnostická sbírka byla na základě Benešových dekretů v roce 1945 konfiskována a propadla státu.
Parisa Helena patří k obrazům, které prošly od svého vzniku restaurátorským průzkumem.
Probíhal a celkem nic nového nám neřekl. Rengen ukázal, že ten obraz je nepochybně autorským dílem a je to proto, že ty obrazy, které jsou autorským dílem, tak zpravidla poznáme podle toho, že tam malíř sám něco měnil. Jo? To se vidí na tom rentgenu, že on to hledal, ten tvar. U kopií to nenajdete. Ovšem zase už kréty máme zejména z pozdního období jeho tvorby. To je případ třeba takzvaného pašijového cyklu z kostela svatého Mikuláše na Malé Straně. Tak vlastně i ty rentgeny a i ty analýzy obrazů technologicky ukázaly, že ty obrazy jsou malovány vlastně velice úsporně, velice jednoduše a že Škréta k ním přistupoval tím svrchovaným mistrovským způsobem, že vlastně většinou tam už neměnil vůbec nic. Jo. Že prostě věděl, co maluje, uvědomoval si to od počátku a s minimálními prostředky dosáhl maximálního účinu, což jsou právě díla, na kterých se pozná mistr.
Některé detaily obrazu tak na své vysvětlení stále čekají.
Třeba na té přilbě hraběte Berky, která je taková divadelní, tak je takový relief namalovaný, na kterém je nějaký bojovník na vzpínajícím se koni. Nevíme vůbec, co by to mohlo být.